Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Саламатсызбы, Одо Азаттык радиосу, алдыдагы баяндардын мазмуну. Пандемиянын фонунда Кыргызстанда азык-түлүктүн баасы өсүп жатат.
Баарлыгы кымбат. Иштеген, карантинге карата иштеген эч ким жок.
АКШнын, Орусиянын жана Франциянын президенттери Тоолуу Карабактагы абалды жөнгө салуу боюнча бирдиктүү билдирүү таратышты.
Мунун алдында Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши тараптарды чукул арада ок атышууну токтотууга кырдаалды сүйлөшүп чечүүгө үндөгөн.
КТРКдагы теле таймаштарга анализ жасайбыз. Бул ирет бир бол Кыргызстан мекенин тымагы, республика жана Ыйман Нур партияларынын ортосундагы дебатка байкоо салабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 2-октябрь. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Өзгөндө киши колдуу болгон жигиттин жакындары акыйкатты талап кылууда. 30 сентябрь күнү өзгөндө мушташтан каза тапкан Замирбек Орман уулунун жакындары анын республика партиясына үгүт жүргүзүп иштегенин ырасташты. Маркумдун тууганы Чолпонбай Жумалиевдин Азаттыкка билдиришинче, ал үгүтчү болуп бир күн иштеген.
Кайсы бала экенин, эмне болгонун, кандай экенин мыйзам чегинде биз чараны колдонобуз. БТК травма болду, башка нерсе болдубу, же саясий иш болдубу, каягында экенин биз азыр кабарыбыз жок. Бир эле жолу бар эми, биз ушул укук коргоо органдарына биз ишенебиз да албетте.
Жакындардын айтымында Замирбек Орман уулу 7-8 жеринен бычактан жаратылган, интернетте тараган маалыматтарда шайлоого катышып жаткан эки партиянын үгүтчүсү пикир келишпестиктен улам мушташып кеткени кабарланган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттыкка чырдын шайлоого тиешеси жок экенин билдирген. Милиция маркум портерлгүсүндөгү автоунаасын республика партиясынын үгүтчүлөрүнө ижарага бергенин, кылмышка шектүү адамдын бир да партияга тиешеси жок экенин аныктаган. Ал эми республика партиясы 1-октябрда маалымат таратып өзгөндө өлтүрүлгөн Замир Орман уулу партиянын тарапташы болгонун жазды. Кайрылууда бул кылмыш талаптарына иликтенбей мамлекеттик компетенттүү органдар тарабынан үй бүлөлүк кылмыш катары гана көрсөтүлүп жатканы белгиленген. Ошол эле күнү Мекеним Кыргызстан партиясы Ош облусунун Өзгөн районунда кандуу окуяга тиешеси жок экенин айтып чыкты. Партиянын өкүлү Элнур Алканова Азаттыкка окуяга аралашкан кишилердин партия менен эч кандай байланышы жоктугун билдирди. АКШнын, Орусиянын жана Франциянын президенттери Тоолуу Карабактагы абалды жөнгө салуу боюнча бирдиктүү билдирүү таратышты. Бул аймакта 5 күндөн бери бир жагында Азербайжан, экинчи жагында Армения менен дүйнөлүк коомчулук тааныбаган Тоолуу Карабак аймагынан куралуу топтордун ортосунда салгылаш уланууда. Үч өлкөнүн лидерлери Азербайжан менен Армениянын президенттерин Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун ачылгы алдында алдын ала шарт койбой туруп сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырышты. Азербайжан менен Армениянын ортосунда талашка түшүп келген Тоолуу Карабак аймагында абал 27 сентябрь бери курчуп атышуу уланууда. Кагылышуудан улам 100 ашык адам, анын ичинде жакын тургундар дагы мерт болду. Евробиримдиктин Беларуска каршы санкциялары жума күнү бекитилери менен ишке кирет. Бул тууралуу Еврокеңештин төрагасы Шарль Мишель Брюссельдеги маалымат жыйынында билдирди. Ал эми Еврокомиссия өкүлү Урсула фон дер Ляйендин айтуусунда санкциянын тизмеси мурда эле даяр болгон. Аны бекитүү техникалык учур. Ал евробиримдик Беларусь боюнча бир пикирге келгенине канааттануусун айтты. Кара тизмеге Беларусь бийлигинен 40 киши кирет. Президент Александр Лукашенко азырынча тизмеге киргизилген жок. Евробиримдик санкциялар аркылуу Минск оппозиция менен саясий кризисти чечүү зарылдыгын эскертүүдө. Дональд Трамп айрым өлкөлөрүнүн мамилесине чектөө киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Ага ылайык, Бурунду, Кытай, Куба, Түндүк Корея, Иран, Никарагуа, Орусия жана Сирияга эч кандай гуманитардык эмес соодага байланышпаган жардамдар берилбейт. Жарлыкка бул өлкөлөр адам сатууга каршы алгылыктуу иш алып барган жок деген жүйө менен киргизилди. Мындан тышкары документте АКШнын Иралык валюта фондундагы жана башка бир катар өнүктүрүү банктарындагы өкүлдөрүнө аталган өлкөлөргө насыя акча берүүгө каршы чыгуу тууралуу айтылган. Ошол эле учурда АКШ коронавируска жана эболага каршы күрөшүү программасынын негизинде чегинүүлөр болорун, адам сатууга каршы долбоорлор каржыланарын билдирүүдө. Бишкекте аялдардын шайлоодогу орду талкууланат. Таңштык жана эркиндик үчүн аялдардын эл аралык лигасынын көмөгү менен аялдардын шайлоодогу орду тажрыйба жана жаңы чакырыктар деп аталган онлайн талкуу бүгүн 2-октябрда Бишкекте өтөт. Иш чараны Бир дүйнө Кыргызстан коомдук фонду Бир дүйнө телефестивалынын алкагында өткөрүүдө. Талкууда аялдардын добуш берүү укугунан тартып шайлоого тең укуктуу катышына чейинки жол, аялдардын шайлоодогу жана чечим чыгаруудагы орду тууралуу сөз болот. Ошондой эле Кыргызстандагы аялдардын шайлоо жана шайлануу укуктары жөнүндө дагы маалымат берилет. Шайлоо күнү коопсуз добуш берүүнүн коопсуздук алгоритми иштелип чыкты. Алгоритм жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо максатында борбордук шайлоо комиссиясы менен саламаттык сактоо министрлиги тарабынан иштелип чыкты. Ага ылайык добуш берүү күнү участкаларда жарандардын дене табы текшерилет, бардык комиссия мүчөлөрү жана шайлоочулар бет кап менен мээлей менен камсыз болушат. Добуш берүү жараяны атайын багыттоочусуздуктарга ылайык жарандардын аралыкта болуусун камсыздоо менен жүрөт. Шайлоочулардын комиссия мүчөлөрүнүн жана байкоочулардын аралыгы 1.5-2 метрден кем болбойт. Добуш берүү участогу дезинфекцияланып турат. Окуучулар өздөрүнүн аракети менен мектептерге гигиеналык каражаттарды алып беришти. Нукат районунун Мир Махмудов, Ала Бука районундагы Ак Коргон жана Сузак районундагы Бек Абат айыл аймагындагы жогорку класстын окуучулары баштапкы класстын окуучуларынын коопсуздугу үчүн мектепти гигиеналык каражаттар менен жабдууга долбоор жазышкан. Долбоордун өнөктөшү Жаш Ниет коомдук уюмунун төрайымы Нургүл Караеванын Азатка билдиргенине караганда, гранттын эсебинен мектепке балдарга кол жуугуч, ысык суу менен камсыз кылуучу, кол кургатуучу жабдыктар, самын, антисептик жана башка санитардык гигиеналык каражаттар алынды.
Жаштан долбоорунун алкагында ар бир локацияга бир мектептин 6 окуучусунан турган командага $500 чейин грант берилди. Алар өздөрүнүн соц педагогторунун устаттарын жардамы менен ошол грантка ылайыктап долбоор жазышты. Нукат, Ала Бука, Сузак районунун командалары пандемия шартында мектепке гигиеналык каражат сатып алууну сунушташкан. 29-30 сентябрда долбоорго ылайык алынган гигиеналык каражаттар мектептерге өткөрүлүп берилди.
Мындан чыгары мугалимдерге COVID-19 вирусу тууралуу кеңири маалымат берилди.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 2-октябрда Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында жаан жайт деп кабарлады. Башка облустардын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу жерлеринде кар жайт. Абанын табы Ысык Көл, Нарын, Талас, Чүй облустарында 17-19, Ош, Жалал-Абад, Баткен дубандарында 21 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо +6, Бишкек шаарында +19 градус болот. Кыргызстандыктар соңку күндөрү азык түлүккө болгон баа өсүп жатканын билдирүүдө. Мисалы, мурда 95 сомдон сатылып жаткан өсүмдүк майы азыр 115 сомго чыкты. Эттин баасы 50 сомго, шекер болсо 10 сомго чейин кымбаттаганын сатуучулар да айтып жатышат. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин маалыматына караганда, кымбатчылыкка доллардын өсүшү себеп болууда. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов базардагы кымбатчылык боюнча айтып берет.
Баары эле кымбат. Же иштеген, карантинге карата иштеген эч ким жок. Кыйналышып атат бүт семья, мына жаштарыбы карасы дагы.
Бишкек шаарынын тургуну Тамара Сыдыкова 2 жумадан бери базарга келе элек болчу. Анын оюнча, бул убакытта азык түлүккө болгон баа көтөрүлүп кетиптир. Ала келген акчасы баардыгына жетпей калды.
400 дүк конфеттер 450 алдык. Печеньелерден да 350-400 алдык. 180 болчу. Летний бумага 57 болчу, 63 силердин көзүңөр чалдык. 30% мына күрүштөр 120 алган күрүштөр 130 алдык.
Баарынан күнүмдүк керектелүүчү азыктар кымбаттап жатат. Кардарлар көп сатып алган Аведов өсүмдүк майынын базардагы баасы 95 сом болсо, азыр 115 көтөрүлдү. Мурда 38-40 сомго чейин сатылып жаткан сахардын азыркы наркы 47 сомго жетти. Ал эми 330-350 сомдон бааланып келген кой менен уйдун эти Бишкекте 30 сомго кымбаттап, Ош жана Жалал-Абад шаарында 410 сомго чейин жеткен. Ун азыктарына болгон баа дагы өз ордунда турган жок.
Сахар кымбаттагандан кийин мына печенье, шоколадтар да бүт кымбаттайт да. Мисалы, азыр клиенттер келип 10 сом 15 сомго кымбаттагандан кийин товар өтүшү кыйын болуп калат да. Аренда төлөш керек.
Турдой Моторс базарында кир жуучу каражаттарды саткан Гүлнара Калпыкова анын контейнеринде кымбаттабаган бир дагы товар жок экенин билдирүүдө. Сатуучу баалардын өсүшүндө чек аралардын толук ачылбай жатышы жана доллардын көтөрүлүп кетиши себеп болгонун айтууда.
Мыламоющий средство, шастыняниялар, мурун биз муну 100-205 алсак, например, азыр 215 болуп атат. Самындар, бул Россиядан келген самындар, буларды мурун биз 16.50, 17.50 алчубуз. Азыр 19.50, 20 алып калдык. Кытайдын товарлары бүт кымбаттады. Тиш чукугуштан баштап кулак чукугуштар бүт ушулар 10 сом 15 сомго кымбаттатат. Краскалар бүт Турциядан келген краскалар, тетиги эмеден келген Болгариянын краскалары долларга байланыштуу, еврого байланыштуу, менин оюмча булар дагы кийинкисине кымбаттайт деп уже бизге айтып атышат.
Шаар ичиндеги дүкөндөр менен алыскы аймактардагы баа мындан да кымбат. Анткени соодагерлер азык түлүктүн баасына жолго кеткен чыгымын жана киришесин кошуш керек. Базарда Кыргызстанда жасалган товарлар гана кымбаттай элек, бирок аларга суроо талап жакшы эмес.
Көтөрүлүп атат да мына. Биз товар ташыйбыз да, айлыгы монтуп чоң машина менен ташып 5-10 сом кошуп сатабыз, кайра келсек уже дагы бир кошулуп атат. Аны каяктан кошулуп атат, же производителдер кошуп атабы, же посттон өткөндөн кийин кошулуп атабы, аны биз түшүнбөйбүз. Бизге саткан баасынан баары алып барып сатабыз, элдердин да паникасы бар, эмне эле көтөрүп атасыңар? Анда менден сурабагыла деп айтам.
Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги базардагы кымбатчылыкка мониторинг жүргүзүп жатканын айтат. Бирок алардын бизге көрсөткөн маалымат менен базардагы баанын айырмасы бар. Агенттиктин бөлүм башчысы Лариса Шустикова күнүмдүк зарыл товарлардын көпчүлүгү чет өлкөдөн келерин айтып, ага кыргыз өкмөтү таасир эте албайт дейт.
Если вдруг намечается вот такая тенденция.
Күнүмдүк зарыл товарлардын баасы бир айдын ичинде 20 же андан көп пайызга кымбаттап кете турган болсо, анда монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги негизделген азык-түлүктүн баасын коюп берет жана анын кымбаттап кетпешин экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы көзөмөлгө алат. Бирок азыр базардагы баага келишүүгө негиз жок. Баа 20%га чейин кымбаттай элек. Бизге өсүмдүк майы, шекер жана башка товарлардын көбү чет өлкөдөн келет. Бааны өндүрүүчүлөр кымбаттатып жатышат.
Монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги базар баасы дагы өсүшү мүмкүн деп эсептейт. Буга доллар кымбаттап, 1 доллардын сомго болгон куну 79-80 сомго чейин чыкканын негиз кылышууда. Айбек Бийбосунов, Давран Эгембердиев, Азаттык, Бишкек.
Базар баасы темасын эми маек менен улантабыз. Суроолорго эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков жооп берет. Аскар мырза, кымбаттоолор базар бааларын өшсү бир Кыргызстанга эле таандык маселе эмес. Азыр Борбор Азияда ушундай болуп жатат. Мен Өзбекстандын, Тажикстандын маалымат каражаттарын окуп чыктым. Бул жакын арада токтой турчу процесспи же кымбаттоо бир канча убакытка уланышы мүмкүнбү пандемиянын шартына алып караганда?
Биздин валютабыз көбүнчө Казакстан менен Россиянын валютасына байланыштуу да. Себептегенде бизде соода жүгүртүүбүздүн көбүнчөсү ушул өлкөлөр менен, өзгөчө рубль менен. Анан өз кезегинде рубль Россия мамлекети жанакы чикизат экономикасы болгондуктан көбүнчө жанакы мунайдын баасына байланыштуу да. А мунайдын баасы баягыдай түшкөнү менен көп көтөрүлбөй жатат да. Анан пандемия уланып атат. Пандемия учурунда мунайзаттын керектөөсү өспөйт. Себеби жана транспорт карым катнаштыктар көбөйбөйт да. И мунайзаттын керектөөсү дагы өспөйт. Ошондуктан мунайзаттын керектөөсү өспөсө баасы азырынча жогорулабайт. Баасы жогорулабаса төмөндөсө ошондо рубль да төмөндөйт и биздин дагы валютабыз төмөндөшү мүмкүн да. Азыркы учурда билесиздер да, канча бирби эки интервенция болду улуттук банк тарабынан. Ошого байланыштуу валютабыз азырынча туруктуу. А кийин ошол боюнча туруктуу болуп кала береби, кала бербейби, бул дагы суроо да. Интервенция дагы чексиз эмес да.
Демек базар бааларынын кымбатташы улана берет.
Биздин азык түлүктүн көбүнчөсү сырттан келет да, импорт. А импорттаган товарларды биз долларга сатып алабыз. Ошон үчүн доллардын сомго жараша курсу өсө турган болсо, анда ошол азык түлүктөрдүн баасы да жогорулайт да.
Мал кой Өзбекстанга, Тажикстанга көп сатылып аткандыктан, Кыргызстандан эттин баасы көтөрүлдү деп негизделүүдө. Ал эми турмуш тиричилик буюмдары экспорт болот экен, ошондуктан кымбат. Ал эми калган айыл чарба азыктары Кыргызстандын өзүндө деле өндүрүлөт да. Өлкөнүн өзүндө өндүрүлгөн айыл чарба азыктарына бааны бир туруктуу кармап туруу мүмкүнбү?
Бизде мындай да, билесиздер да, эң базалык азык түлүктөрдүн дагы биз толук кандуу өзүбүз толук калбайбыз да. Мисалы унду алалы, нан жасаганда унду биз жанагы буудайды унду көп учурда Казакстандан алып келебиз. Кант, кумшекер Белоруссиядан келет бир бөлүгү. Башка продукттарды албай эле коелу. Тигил эң базалык продукттарды ошол импорттаган болсок, анда биз баары бир ошол импортко байланыштуу болуп атабыз да.
Эми мындай кымбаттоонун оң жана терс таасири деп ала турган болсок, мисалы айыл чарба азыктарынын кымбатташы дыйканга пайда, эттин кымбатташы чабанга пайда деп туралы, бирок элдин кай бир катмарынын чөнтөгүнө зыян.
Эми туура айтасыз, элдин көпчөсүнө бул кыйынчылык туудурат да. Элдер жанагы жумушсуздук өсүп баратат, пандемия улан атат, жаңы жумуш ордундар аз. Ошондуктан сөзсүз баалар жогорулаган сайын калктын калың катмарына кыйынчылыктар көбүрөөк.
Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги базар бааларына кийлигишүүгө негиз жок деп атат. Алар 20% ашканда гана кымбаттоо 20% ашканда гана кийлигишебиз деп жооп берди. Бул туурабы негизи?
Эми алар ушинтип атса туурагу деп эсептейм. Себеби антимонополияны дагы мындай кылдаттык менен этияттап колдонуш керек да. Антимонополия деле көп нерсени кыла албайт. Себеби бул биз тиги базар экономикасында жашап атабыз да. Муну рынок өзү түзөйт да. Базарда талап сунушка караганда талап көбүрөөк болсо, анда баалар жогорулайт да. Антимонополия менен жөнгө салчудай дагы болбойт да. Ошондуктан туура эле айтып атышат антимонополияга агенттик.
Рахмат. Азаттык радиосунда суроолорго эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков жооп берди. Саламатта калыңыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. АКШнын, Орусиянын жана Франциянын президенттери Тоолу Карабактагы абалды жөнгө салуу боюнча бирдиктүү билдирүү таратышты. БШКнын жумушчу тобу Марат Аманкуловду шайлоо жарышында калтырууну сунуш кылышты. Евробиримдиктин Беларуска каршы санкциялары жума күнү бекитилери менен ишке кирет. Өзгөндө киши колдуу болгон жигиттин жакындары акыйкаттык талап кылышууда. Дональд Трамп айрым өлкөлөр менен мамилесине чектөө киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Бул жана башка кабарлар толугураак сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Бүгүн 2-октябрь, азаттыктын студиясында Санжар Эралиев. АКШнын, Орусиянын жана Франциянын президенттери Тоолу Карабактагы абалды жөнгө салуу боюнча бирдиктүү билдирүү таратышты. Бул аймакта 5 күндөн бери бир жагында Азербайжан, экинчи жагында Армения менен дүйнөлүк коомчулук тааныбаган Тоолу Карабак аймагынын куралдуу топторунун ортосунда салгылашууланууда. Үч өлкөнүн лидерлери жаңжалдашкан эки өлкөнүн президенттерин эки куунун арачылыгы алдында алдын ала шарт койбой туруп сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырышкан. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Кремль тараткан билдирүүдө Путин менен Макрондун телефон сүйлөшүүсүндө Тоолу Карабак жаңжалы курчуп кеткени терең талкууланды. Ири согуштук аракеттер уланып жаткандан улам олуттуу камтамачылык айтылды. Владимир Путин менен Эммануэль Макрон тирешкен тараптарды чукул арада оогатышууну толук токтотууга, чыңалууну азайтып болушунча сабырдуу болууга чакырды деп айтылат. Ошондой эле каатчылыкты бир гана саясий дипломатиялык жол менен жөнгө салуу болору белгиленген. Мындан улам ириде Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Минск тобунун алкагында сүйлөшүүлөр уланышы керектиги айтылган. Мунун алдында Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши тараптарды чукул арада оогатышууну токтотууга кырдаалды сүйлөшүп чечүүгө үндөгөн. Германиянын тышкы иштер министри Хейко Маас жаңжалда ондогон адамдын өмүрү кыйылганын белгилеген.
Жүздөгөн адам өлдү. Алардын көбү жайкын тургундар. Бул үрөй учурган сан. Биз соңку күндөрү жагдайды көп талкууладык. Анын арасында түрк кесиптешим менен дагы сүйлөштүк. Биз кечээ Нью-Йоркто немис-француз демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин декларациясын кабыл алганыбызга кубанычтамын.
Азербайджан менен Армения ок атышууну токтотуудан баш тартып жатат жана мындан улам куралдуу кагылыш дагы күчөйт деген кооптонуу бар. Бул соңку жылдардагы, тактап айтканда 1994-жылкы азер армян согушунан берки олуттуу жаңжал болуп калды. 27 сентябрда башталган ок атышууда 100 ашык адам, анын ичинде жайкын тургундар ажал тапты. Жаңжалдашкан тараптар бири бирине урган соккулар, жоготуулар тууралуу апыртылган маалыматтарды берип жатат. Армения өзү тараптан 104 жоокер, 23 жайкын тургун мерт болгонун билдирди. Азербайджандын коргоо министрлиги Карабахтык жикчилдердин 2300 жоокерин жок кылганын жарыялады. Азери расмий бийлик өкүлдөрү өздөрү тараптан канча жоокерин жоготкону тууралуу маалымат бербей келет. Бирок ондогон жайкын тургундар мерт болуп, дагы 40 ашык киши жаракат алганын маалымдаган. Түштүк Кавказдагы согушту кабалган Орусия менен Түркиядагы аралашуусу мүмкүн деген кооптонуу барган сайын күчөп жатат. Анкара Бакууну болгон мүмкүнчүлүктөр менен колдорун ачык айтып келет. Түркия менен Азербайджан бир канча убакыттан бери эле бир улут эки мамлекет деген урам менен чыгып келет. Армения Түркияны аскер кеңешчилерин, офицерлерин жөнөттүү деп айыптаган, бирок муну көз карандысыз булактар аркылуу тактоо мүмкүн болгон жок. Анын алдында Анкара азери армян чек арасына сириялык жалданма согушкерлерди жөнөтүп жатканы тууралуу дагы кабарлар чыккан, бирок муну Азербайджан дагы Түркия дагы четке каккан. Орусия Азербайджанга дагы Арменияга дагы курал жарак жөнөтөт. Москванын Арменияда аскер базасы бар. Түштүк Кавказдагы соңку кырдаалды Европа биримдигине мүчө мамлекеттердин башчылары 1-октябрдагы жыйынында талкуулашмакчы. Баку менен Ереван 1990-жылдагы Тоолу Карабах чатагынан бери касташып келет. Армения колдогон жикчилдер 90-жылдардын башында Азербайджандын негизинен армян улутундагылар байырлаган бул аймагын ээлеп алган. 30 000 кишинин өмүрүн алган бул чатакты жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттерден азырынча майнап чыга элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү темалардан. КТРКда саясий партиялардын лидерлери таймашкан дебаттар уланып, 30 сентябрда Бир Бол, Кыргызстан, Мекеним Ынтымагы, Республика жана Ыйман Нуру партияларынын ортосунда телетаймаш өткөн 5 партиянын дебатында урунтуу учурларды кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаевдин ордуна келген талапкер Асель Атабекова ар бир лидердин артында аял турат деп кириш сөзүн аялдар маселесине арнады.
За нами стоят сотни тысяч женщин, трудящихся и в легкой промышленности.
Ал эми Республика партиясынын лидери Мирлан Жээнчороев саясий күрөш ыплас ыкмалар менен коштолуп жатканын белгилеп, элди туура тандоого чакырса, Мекен Ынтымагы партиясынын жетекчиси Темирбек Асанбеков татыктууларга дууш берүүгө үндөдү.
Биздин калыс элибиз, биздин адилеттүү элибиз бул шайлоодо адилетсиз укукту коргобогон мамлекеттик органдардан коркпой, райым миллиондон коркпой, бандиттерден коркпой туура чечим кабыл алат,
деди Жээнчороев.
Алгач партиялардын программасына, идеологиясына, экинчиден ошол партиялардын тизмесине, анткени адамдын ким экенин убакыт ченемдүү билинет экен, үчүнчүдөн ошолордун баскан турган тарыхын карасыңар, бүгүнкү туура чечим чыгарасыңар,
деди Асанбеков. Ал эми Бир Болдун лидери Алтынбек Сулайманов партиясы 90% ашык жаңыланган курам менен баратканын белгилеп, эски системаны түп тамырдан өзгөртөм деген дымагын айтты.
Ушул системанын курмандыгы болгон инсан катары мен бүгүн жаңы жүздөрдү түзүп, жаңы ийгиликтерди жаратайын деп, элибизге жаңы жашоону тартылайын деп жаңы состав менен келе жатам.
Ыйман Нуру партиясынын лидери Нуржигит Кадырбеков кириш сөзүндө партия программасынын негизги багытын жамактап тааныштырды.
Биринчиси банктарга элибизди тонотпойлу, экинчиси ур кескилерди бийликке жолотпойлу, үчүнчүсү кем байлыктарды сол чөндүккө солотпойлу, төртүнчүсү тышкы карыз 5 миллиард долларга жакындады, ошон үчүн той топурларга маанисиз нерселерге мамлекеттин казынасын коротпойлу.
Телетаймаш 3 раунддан турат. Алгач алып баруучулардын суроосу, анан талапкерлер бири бирине суроо узатып, аягында элге кайрылууга убакыт берилет. Модераторлордун өкмөт курамы, сот, коррупция тууралуу суроолоруна 5 партия дээрлик бирдей эле жооп берди. Алар азыркы системаны кескин сындап, чакан өкмөт түзүп, айрым структураларды кыскартуу, өкмөт башчы болуп партияга байланыштуу фигура келип, жоопкерчиликти алышы керектигин белгилешти. Телетаймашта алгачкы кайчы пикирлер Ыйман Нуру партиясынын лидери Нуржигит Кадырбеков жана Мекен Ынтымагы партиясынын төрагасы Темирбек Асанбековдун ортосунда орун алды. Сөздөрүндө ыймандуулук жөнүндө сүйлөгөн Кадырбековдун паракорлорду өлүм жазасы менен коркутуу сунушуна Асанбеков кескин пикирин билдирди.
Коррупция балынган адамдарды азыр атууга кетирсек, азыр Кыргызстандын жарымы калбай калат. Биз бул кызыгандуулук менен жакшылык барбайбыз. Ыймандуу дейсиңер. Кишөлтүргөн банктердин ичинде намаз окуган ыймандуулар жүрөт. Депутаттардын ичинде да жума сайын намазга барган ыймандуулар жүрөт. Ыйман менен эле адилеттүү орното албайсыңар. Ошондуктан адилеттүү сотту элдик таза шайлоо менен гана түптөй алабыз.
Нуржигит мырза, келиңиз.
Элдик таза шайлоо бар, мына шайлоого баратабыз. Элибиз деле сатылып атпайбы? Мен ушуну кээде ыймандуу партиясына добуш бергиле деп айтпаган учурларым болду, бирок арамга алдамаңыздар, арам кешип чыгат, арам бир күнү башыңа балекет болуп келет дегенди айтып атам. Ыйманга шек келтирбегиле, ал чыныгы ыйман башка, анан кийин ал сүрөтү башка.
Талапкерлер бири-бирине сын пикир аралаш суроо узатып, телетаймаш кызып келатканда КТРКда жарык өчүп, дебат бир нече мүнөттөргө үзгүлтүккө учурады. Кооз программа кат-кат убада өлкөнүн жаркын келечеги сөз болуп жаткан учурда жарыктын өчүп калганы социал тармактарда бир топ күлкүлүү билдирүүлөргө жем таштады.
Азыр жарык берилсин,
убакыттар
өчпөсүн. Дебаттын жүрүшүндө мекен ынтымагын баштап бараткан Темирбек Асанбеков буга чейин парламентте отурган Бирбол, Кыргызстан жана Республика партияларынын өкүлдөрүнө мурда эмнеге иштеген жоксуңар дегендей суроосун улам улам кайталап турду. Асанбеков өлкөдө бардык тармак кризиске батып бараткан учурда парламентте отурган 3 партиянын кайра жарышка аттанганын сындады.
Есть ли у вас моральное право снова баллотироваться в депутаты?
Мен Темирбек мырзам деп берейин. Мен ушул акыркы 30 жылдын акыркы 10 жылында депутат болгон катары.
Бир болчу Алтынбек Сулайманов өзүн өлкөдөгү абалды жакшыртууга күрөшкөн саясатчылардын катарына кошорун айтып, Асанбековго контур суроо таштады.
Партия шайлоо башталганда пайда болос. Кийин дагы 5 жыл жоголос.
Спасибо, пожалуйста.
Өзүңөр айттыңар, системага каршы чыгам деп. Анан ушул бардыгын өзүңөрдү курмандыкка чалып аткан системага кирип мен эми жиндемесмин да. Ошол башка коомдук кызмат коргой турган системаны программаттуу түрдө жазып, элге ошонун маанисин жеткизүүгө аракет кылып келатам. Ошол
программаңызды биз эч жерден көргөн жокпуз. Эч жерден жоксо бир эки барак программаңыз көргөн жокпуз.
24 KG сайтын ачсаңыз, 14-нчү жылы адамдын укугун эркиндигин чектөө маселеси боюнча мен Атамбаевга түз кайрылып пресс-конференция бергем.
Жок, программаңыз боюнча айтпайсызбы?
Программанын ичинде сиз сайтты азыр БШКнын сайтын ачсаңар баардыгы жолу менен турат.
Асанбековдун суроосуна кайтып келсек, анын суроосуна Кыргызстан партиясынын өкүлү Асель Атабекова жооп берип, мурдагы шайлоодо айтылган убадалар аткарылып жатканын билдирди.
Мурунку фракциядан 18 депутаттан ушул созывга кайра эле 14 депутат командасы менен аттанып жатат. Бул демек биздин партиябыздын башка партиялардан айырмалуу бир партиялык, бир команда бар деген нерсе да. Команда бар нерсе бул деген партиялык идеологиянын фундаменти болот.
Лидер Мирлан Жээнчороев Республика Жогорку Кеңешке келсе, партияны түптөгөн. 2017 жылдагы президенттик шайлоодо 600 миңдей добуш алган саясатчы Өмүрбек Бабановду өкмөт башчылыкка сунуштарын жарыялады. Жээнчороев менен Сулайманов Бабановго байланыштуу суроонун айланасында бир топко талашып тартышты.
Ал сиздин лидериңиз саясаттан кетти деп кеттим деп бир нече жолу айтты эле го.
Эми ал Кыргызстандын азаматы, сурамжылоо болуп атат. Анан анын оюн мен билбейм, эл чакырсак, биз коалиция баарыбызды курамдасак, сунуштасак, мен ойлойм.
Мен жеке каршы эмесмин, өзүмдүн сөзүн айтып атам.
Мен ойлойм, сунуштасак биз эми баардыгыбыз сунуштап туруп Кыргызстан үчүн иштеп бер десек, ал Кыргызстандын мыкты азаматтарынын бири макулдугун берет чыгар деп ойлойм.
Мыктысына шек жок. Президенттик шайлоодо 600 миң шайлоочу алган добуш алгансыңар, бирок ошол 600 миңди укугун коргой албай сыртка чыгып кеткенин дагы эл унута элек да, мен да унута элекмин.
Сиз унутуп калдыңыз ал кандай акыбалда болгон. Сиз анткени ошол убакта жанагы ошол убакта президенттин шопуру менен бекем позицияда болгонсуз.
Дээрлик баардык телетаймаштарда сөз болуп келе жаткан чуулгандуу журналисттик иликтөөлөрдө ата аталган бажы кызматынын мурдагы кызматкери Райымбек Матраев жөнүндө маселени бул жолу Республика партиясынын лидери Мирлан Жээнчороев көтөрдү. Урматтуу көрөрман, биз КТРКнын түз эфиринде кеткен телетаймашта айтылган урунтуу учурларды гана тизмектедик. Айрым лидерлер айыптаган адамдарга микрофон берүүгө даяр экенин билдиребиз. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
4 октябрь жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоо Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турат.
Ар кандай арыздаттануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери ушунун баарын
Азаттыктын шайлоо 2020 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube, Facebook, Instagram-дагы баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз.
Байланыш үчүн WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
2 октябрдагы эртең мененки берүүнүн бир бөлүгү ушуну менен соңуна чыкты. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы? 2 октябрдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттан. Жогорку кеңешке аттанган партиялардын таржымалын талдаган бирөөлөрдү улантабыз. Бул ирет Социал-демократтар партиясынын тизмесин талдайбыз. Жыл сайын 1 октябрда карылардын эл аралык күнү белгиленет. Быйыл дүйнөнү каптаган пандемияда улгайган кишилер кандай күн кечирди? Ушул темага да кайрылабыз. Азыр болсо жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Саламатсызбы? Өзгөндө киши колду болгон жигиттин жакындары акыйкаттык талап кылышууда. 30 сентябрь күнү өзгөндө мушташтан каза тапкан Замирбек Орман уулунун жакындары анын Республика партиясына үгүт жүргүзүп иштегенин ырасташты. Маркумдун тууганы Чолпонбай Жумалиевдин Азаттыкка билдиришинче, ал үгүтчү болуп бир күн иштеген.
Кайсы бала экенин, эмне болгонун, кандай экенин мыйзам чегинде биз чараны колдонобуз. БТКой травма болдубу, башка нерсе болдубу? Же саясий иш болдубу бул? Каягында экенин биз азыр кабарыбыз жок. Бир эле жол бар эми. Биз ушул укук коргоо органдарына биз ишенебиз да албетте.
Жакындардын айтымында Замирбек Орман уулу 7-8 жеринен бычактан жаракат алган. Интернетте тараган маалыматтарда шайлоодо катышып жаткан эки партиянын эки күчүсү пикир келишпестиктен улам мушташып кеткени кабарланган. Бирок Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттыкка чырдын шайлоого тиешеси жок экенин билдирген. Анын айтымында милиция маркум портер үлгүсүндөгү автоунаасын Республика партиясынын күчүлөрүнө ижарага бергенин, кылмышка шектүү адамдын бир дагы партияга тиешеси жок экенин аныктаган. Республика партиясы 1 октябрда маалымат таратып өзгөндө өлтүрүлгөн Замир Орман уулу партиянын тарапташы болгонун жазды. Ошондой эле кайрылууда бул кылмыш иши талаптагыдай иликтенбей катардагы үй бүлөлүк кылмыш катары гана көрсөтүлүп жатканы белгиленген. Ошол эле күнү Мекеним Кыргызстан партиясы Ош облусунун өзгөн райондогу кандуу окуяга тиешеси жок экенин айтып чыкты. Партиянын өкүлү Элнур Алканова Азаттыкка окуяга аралашкан кишилердин партия менен эч кандай байланышы жоктугун билдирди. АКШнын, Орусиянын жана Франциянын президенттери Тоолук Карабактагы абалды жөнгө салуу боюнча бирдиктүү билдирүү таратышты. Бул аймакта 5 күндөн бери бир жагында Азербайжан, экинчи жагында Армения жана дүйнөлүк коомчулук тааныбаган Тоолук Карабак аймагынын куралдуу топтордун ортосунда салгылаш уланууда. Үч өлкөнүн лидерлери Азербайжан менен Армениянын президенттерин Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун ачылыгы алдында алдын ала шарт койбой туруп сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырышкан. Азербайжан жана Армения ортосунда талашка түшүп келген Тоолук Карабак аймагындагы абал 27 сентябрдан бери курчуп атышуу уланууда кагылышуудан улам 100 ашуун адам, анын ичинде жакын тургундар мерт болду. Тараптар бири бирине урган соккулар, жоготуулары тууралуу апыртылган маалыматтарды берип жатып, маалыматтык согуштагы күч алды. Евробиримдиктин Беларуска каршы санкциялары жума күнү бекитилери менен ишке кирет. Бул тууралуу Еврокеңештин төрагасы Шарль Мишель Брюссельдеги маалымат жыйынында билдирди. Ал эми Еврокомиссиянын өкүлү Урсула фон дер Лейендин айтуусунда санкциянын улут тизмеси мурда эле даяр болгон, аны бекитүү техникалык учур. Ал Евробиримдик Беларусь боюнча бир пикирге келгенине канааттанганын билдирди. Евробиримдиктин кара тизмесине Беларусь бийлигинен 40 киши кирет. Президент Александр Лукашенко азырынча тизмеге киргизилген жок. Шайлоо күнү добуш берүүнүн коопсуздук алгоритми иштелип чыкты. Алгоритм Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо максатында борбордук шайлоо комиссиясы менен саламаттык сактоо министрлиги тарабынан иштелип чыкты. Ага ылайык, добуш берүү күнү участкаларда жарандардын дене табы текшерилет. Бардык комиссия мүчөлөрү жана шайлоочулар бейткап жана мээлей менен камсыз болушат. Добуш берүү жараяны атайын багыттуу чыйсыздыктарга ылайык жарандардын аралыкта болуусун камсыздоо менен жүрөт. Шайлоочулардын комиссия мүчөлөрүнүн жана байкоо тавыштардын аралыгы 1,5-2 метрден кем болбойт. Участок дезинфекцияланып турат. Обсервацияда турган ооруп жаткан же коронавирустун белгилери бар жарандар шайлоо участкасынан тышкары добуш берүү үчүн 2 октябрга чейин участкалык шайлоо комиссиясына кайрылууга тийиш. Алар 3 октябрда алдын ала добуш берүүгө киргизилет. Шайлоо участкасынан тышкары добуш берүүдө дагы санитар талаптар сакталууга тийиш. Маанилүү себептер менен шайлоо участкасына келип добуш бере албаган жарандарга атайын комиссия барып, үйүнүн же башка жактан добуш берүүсүн камсыздоого милдеттүү. Участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү, байкоочу, партия өкүлдөрү жана журналисттерден турган комиссиялык топту атайын окутулган адис дене табын өлчөйт, алар түшүп баруучу транспорт жана башка буюмдар алдын ала дезинфекцияланат. Комиссия мүчөлөрү толугу менен коргоочу костюм кийүүсү зарыл, ар биринде санитайзер болушу керек. Участкадан тышкаркы добуш берген жарандарга да бет кап жана кол кап берилет. Шайлоочтарды идентификациялоочу жабдыктар ар бир добуш берүүдөн кийин дезинфекцияланууга тийиш. Бишкекте аялдардын шайлоодогу орду талкууланат. Тынчтык жана эркиндик үчүн аялдардын эл аралык лигасынын көмөгү менен аялдардын шайлоодогу орду тажрыйба жана жаңы чакырыктар деп аталган онлайн талкуу бүгүн 2 октябрда өтөт. Иш чараны Бир дүйнө Кыргызстан коомдук фонду Бир дүйнө телефестивалынын алкагында өткөрүүдө. Талкууда аялдардын добуш берүү укугунан тартып шайлоого тең укуктуу катышына чейинки жол, аялдардын шайлоодогу жана чечим чыгаруудагы орду тууралуу сөз болот. Ошондой эле Кыргызстандагы аялдардын шайлоо жана шайлануу укуктары жөнүндө дагы маалымат берилет. Иш чарага жергиликтүү жана эл аралык эксперттер, БШКнын мүчөлөрү катышат.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды азаттык чекит орг сайтына кирип кеңири окуп турсаңыз болот. Азаттыктын жогорку кеңешке аттанган партиялардын таржымалын талдаган бирөөлөрү улантылат. Абакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулдары жана жан жөөкөрлөрү быйыл Социал демократтар партиясы менен шайлоого аттанышкан. Акыркы эки парламенттик шайлоодо тең фавориттердин катарына түшпөй келген КСДПнын мураскери саналган бул партия өзүн азыркы бийликтин келишкис оппозициясы катары тааныштырып жатат. Ошентсе да алар Атамбаевдин доорундагы алешемдиктерге байланыштуу ачуусундан качып кутула алышкан жок. Партиянын тизмесинде кимдер бар, алардын программасы кандай? Кубат Касымбеков талдап көрдү.
Адегенде социал-демократтардын таржымалына учкай токтоло кетели. Мыйзам жүзүндө бул партиянын мурдагы президент Алмазбек Атамбаев типтөгөн Кыргызстандын социал-демократиялык партиясына же КСДП-га тиешеси жок. Документтер боюнча 2-2 башка партия. Бирок иш жүзүндө социал-демократтар Атамбаевчил күчтөрдүн партиясы экени талашсыз. 90-жылдардын башында төптөргөндөн бери ондогон депутаттарды парламентке алып кирген КСДП былтыр экиге бөлүнүп, анын бирин Атамбаевсиз КСДП саясий кыймылынын башчысы Сагынбек Абдрахманов жетектөөгө өткөн. Экинчи тарапта Атамбаев жана ага ыктаган күчтөр калган. Мурдагы президент 2019 жылдын август айында кой ташта кармалгандан бери экинчи тарапты Атамбаевдин бир нече тарапкери башкарып келди. Эки КСДПнын кайсынысы шайлоого катышары бир топко чейин бүдөмөк болуп турду. Быйыл жазында КСДПнын Атамбаевди колдогон тарабында да ажырым бар экени ачыкка чыкты. Акыры Атамбаевдин уулдары жана жан жөөкөрлөрү КСДП менен эмес, социал демократтар аттуу жаңы партия менен шайлоого аттанарын жарыялашты. БШКнын маалыматы боюнча бул партия 2019 жылдын июнь айында юридикалык жактардын бирдиктүү реестрине катталган.
Конечно, бул атабыз, биздин атабыз, аны абдан жакшы көрөбүз, бирок анын кесиби политикта.
Социал-демократтардын 100 ашуун талапкеринин көбү Атамбаевдин жактоочулары. Аларды мурдагы президенттин тун уулу 44 жаштагы Сейитбек Атамбаев баштап баратат. Ал буга чейин саясатка ачык түрдө аралашкан эмес. 2003 жылдан бери Автомаш энергия ишканасын жетектей турганын айтып келген. Бирок ал атасы камак алынгандан бери маал-маал менен саясий билдирүүлөрдү жасай баштаган. 2019 жылы башкы прокуратура Сейитбек Атамбаевдин ишканасы 4 жыл бою текшерилбегенин билдирсе, мурдагы президенттин уулу компаниясын тартып алуу аракети жүрүп жатканын айтып чыккан. Сейитбек Атамбаев социал-демократтардын башкы сабында турганы менен партиянын атынан теле кайрылуулардын жана теле таймаштардын көбүнө партиянын өкүлү Темирлан Султанбеков жана мурдагы президенттин кичүү уулу Кадыр Атамбаев катышып жатат.
Мы нашли факты, подтверждающие, что все ключевые должности на таможне.
27 жаштагы Кадыр жаңы партиядагы негизги фигуралардын бири катары каралганы менен тизменин ийүлүнчү сабынан гана орун алган.
Рахмат. Ошо беш этабын атап берсеңиздер, пожалуйста.
Ал сен окуп аткан теориясын без практикасында.
Ал теория эмес, практика. Дүйнө жүзүндө
жооп бердиресиңби?
Меркосур.
Жооп бердиресиңби?
Жооп бердиратмын.
билбейм дебейсизби же билесизби.
Мамлекеттик телеканалдардагы дал ушундай дебаттарда кызыл чеке талаш тартыштары менен айрымдардын көңүлүн өзүнө бурган 22 жаштагы Темирлан Султанбеков тизменин 8-нчи катарында турат. Москвадагы жогорку экономика мектебинен билим алган Султанбеков КСДПнын жаштар канатынын активисти катары таанымал. Ал былтыр июль айында Бишкектеги Атамбаевди колдогон митингде чыгып сүйлөп, бийликке таарынганын айтып жатып, көзүнө жаш алганы да белгилүү. Быйыл жазында Атамбаевдин айрым тарапкерлери КСДПчылардын ортосундагы жааташууга байланыштуу Султанбековду дагы айыптап чыгышкан. КСДП демекчи, 5 жыл мурда бул партия аркылуу парламентке өткөн кеминде 38 депутаттын 6 гана социал-демократтардын катарында шайлоого катышууда. Депутаттар Елена Карамушкина, Анвар Артыков жана Карамат Орозова тизмеде алгачкы бештиктин ичинен орун алган. Мындан тышкары эл өкүлдөрү Асель Кудуранова, Альфия Самигулина, Мухтарбек Айнакулов да Атамбаевчил партияны сүрөп баратышат. 7-чи катарда мурдагы депутат, Жалал-Абад облусунун мурдагы губернатору Жусупжан Жээнбеков, 10-чу сапта Кыргызстандын Малайзиядагы, Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси, Суперинфо гезитинин негиздөөчүсү Кылычбек Султан турат. Ал июлдун аягында бийликти күч менен басып алуу беренеси менен бир нече ирет сурак берип чыккан. Социал-демократтардын тизмесине кой таш окуясы боюнча айыпталып, тергөө абагында жаткан дагы бир нече адам кошулган. Алардын бири мурдагы депутат Равшан Жээнбеков тизмеде 12-чи болуп турат. Ал 2019 жылдын 12 декабрында камалып, Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалып келет. Жарандык көзөмөл комитети аны саяси туткун деп тааныганы маалым. Ал эми Койташ окуясы боюнча айыпталып, учурда тергөө абагында жаткандардын дагы бири Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов да партиянын тизмесинде 30-чу сапта турат. 2017 жылдагы шайлоого байланыштуу тизмеге чуусунда аты аталган президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабынын эсепчиси Надира Сатыгул кызы да тизмеге кошулган. 2 жыл мурда Жээнбековдун борбордук штабы президенттик шайлоого жумшаган деген каражаттардын тизмеси жарыяланып, ал документтер шайлоого кеткен чыгым расмий айтылгандан бир нечесе көп экенин көрсөткөн. Президенттин аппараты муну фейк маалымат деп мүнөздөгөн. Кийин штабтын эсепчиси Надира Сатыгул кызы коопсуздугунан улам өлкөдөн чыгып кеткенин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзү айтып чыккан. Мындан тышкары социал-демократтар менен Атамбаевдин адвокаттары Сергей Слесарев, Замир Жоошов жана юрист Нурбек Касымбеков да шайлоого баратат. Ошондой эле тизмеде мурдагы маданият министри Камила Талиева, Ысык-Көл облусунун губернаторунун мурдагы орун басары Рита Борбукеева жана бир канча ишкер да бар. Бирок Атамбаевдин башкы кеңешчисине айланган Кундуз Жолдубаева тизмеге кошулган эмес. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биз бул жолу социал-демократтар партиясынын тизмесин жана программасын талдап жатабыз. Кантсе да бул шайлоодо социал-демократтардын тизмесинен мурда партия өкүлдөрүнүн кескин билдирүүлөрүнө көбүрөөк көңүл буруп жаткансыйт. Алар теле кайрылуу же теле таймаштар учурунда президент Сооронбай Жээнбековдун баажы кызматынын мурдагы төрөгө орун басары Райымбек Матраимовдун дарегине сын айтып жатышат. Мурдагы президенттин уулу Кадыр Атамбаев президенттин атын атабаган эле болбосо, КТРКдагы кайрылуусун толугу менен анын саясатын сындоого арнаган. Ал социал-демократтар жападан жалгыз оппозициялык партия экенин белгилеп, башка партияларда принципсиздер, коррупция беренеси менен соттолгондор, кошомачылар баратат деп билдирген. Бул аптада Кадыр Атамбаев президент Жээнбековдун тууган туушкандары жана алар ээлеген кызматтар боюнча иликтөөсүн да жарыялады. Аны улай КТРКдагы дебатта партиянын талапкери Темирлан Султанбеков да үй бүлөлүк, кландык башкаруу тууралуу сөз кылды.
Жээнбеков Матраимовдорду менен чогуу үй бүлөлүк кландык режимин эски чиновниктердин баарын жок кыла турчу саясий күч бар. Биздин партия иллюстрация мыйзамын сунуштайт сиздерге. 1 миллиард сом кетирген жогорку кеңеш бизге керекпи? 1.5 миллиард сом кетирген президенттин аппараты бизге керекпи?
Президент Жээнбеков жакындарын саясатка аралаштырбай турганын кайталап, үй бүлөлүк, кландык жана кандайдыр бир топтордун башкаруусу болбойт деп билдирип жүрөт. Матраимов үй бүлөсү да өз дарегин айтылган дооматтарды четке кагып келет. Социал-демократтардын мындай билдирүүлөрү кайра айланып өздөрүнө тийген учурлардагы жок эмес. Маселен, дээрлик 2 апта мурдагы теле таймаштар Реформа партиясынын лидери Клара Сооронколова баажы тармагындагы коррупциянын гүлдөшүнө социал-демократтардын түптөөчүсү болгон мурдагы президент Атамбаевдин таасирин да эске салган.
Сиз бардык жоопкерчиликти азыркы президентке жүктөп жатасыз. Райымдын схемасы Атамбаевдин учурунда дагы болгон. Болгону сиздин кумир кызматтан кеткенден кийин ал иштер ачылып калгандыр. Эмнеге силер буларды азыркы президентке чаптап жатасыңар? Райымбек Матраимов сиздин кумириңиз бийликте турганда баажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеген
деп билдирген Сооронколова. Социал-демократтар шайлоо программасында мамлекеттик башкаруу системасын өзгөртүп, толугу менен парламенттик башкарууга өтүү керектигин белгилеген. Ошондой эле президенттин аппаратынын түзүмүн кайра карап чыгып, парламент депутаттарынын санын 40га чейин түшүрүүнү, түз демократиянын механизмдерин ишке киргизүүнү, башкы прокурорду президенттин таасиринен чыгарууну, УКМКнын алдындагы антикоррупциялык кызматты жоюуну сунуштап жатат. Ошондой эле жүргүнчү жана жүк ташуу чөйрөсүндө эл аралык транспорттук борбор болуу үчүн шарттарды түзүү, алыскы аймактарга жеңилдетилген салык киргизүү, электрондук салык киргизүү жана бажы электрондук көзөмөл орнотууну убада кылууда. Бирок дээрлик 10 жылдан бери бийликте турган КСДПнын мураскерисин алган бул партиянын мындай программаларды эми сунуштап жатканы ача пикирлерди жаратпай койгон жок.
Булардын болгон партиялык бүтүн идеологиясын булар азыркы президентке соккуруп, анан кийин Атамбаевди актоо. Менинче мен ошондой эле кабыл алып атам. Себеби ар бир баягы лидерлеринин дебаттарга катышканда деле негизги эле баягы лейтмотив мындай да, Атамбаев аябай жакшы жазап аткан, анан кийин азыркы президент, азыркы бийлик ошонун баарын бузду дагы тескери багытка бет алды деген эле. Ушул эле негизги лозунг эле ушул болуп атат да менин оюмча. Мындай бир эле кишиге каршы чыгып, же болбосо бир эле кишинин, тем более бүгүн түрмөдө жаткан, соттолгон, соттолуп аткан кишини актоо менен менин оюмча мындай партиянын эгер ушул эле туусу идеологиясы ушул эле болсо анда эч кандай перспективасы жок. Башка маселе социалдык демократиялык идеяларды алар Атамбаевге байлабай, башкаларга байлабай эле ошону мындай уланса анда кандайдыр бир перспектива болушу мүмкүн. Себеби социал демократиянын өзүндө өзүнүн идеологиясында эч жаман деле нерсе жок,
деп билдирди саясат талдоочу Алмазбек Акматалиев. 2015 жылы Атамбаев президент болуп турганда КСДП партиясы парламенттик шайлоого 103 миллион сомдон ашык каражат коротуп, мэрга биринчи болуп келген. Быйыл социал-демократтардын шайлоо фонду 14 миллион сомго жеткен жок. Узак тарыхы бар социал-демократтар бул шайлоого акыркы күчүн жумшап жатабы же жаңы бурулуштун алдында турабы? Аны 4 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгы анык көрсөтчүдөй. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунда кабарлардын учкай мазмуну. АКШнын Орусиянын жана Франциянын президенттери Тоолуу Карабахтагы абалды жөнгө салуу боюнча бирдиктүү билдирүү таратышты. БШКнын жумушчу топтору Марат Аманкуловду шайлоо жарышында калтырууну сунуш кылышты. Евробиримдиктин Беларуска каршы санкциялары жума күнү бекитилери менен ишке кирет. Өзгөндө киши колдуу болгон жигиттин жакындары акыйкатты талап кылышууда. Бул жана башка маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Жыл сайын 1 октябрда карылардын эл аралык күнү белгиленет. Акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанда калкынын 8% улгайган адамдар түзөт. Быйыл дүйнөнү каптаган пандемияда карылар кандай күн кечирди? Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов коронавирус менен ооруган жана дарыгер болуп иштеген улгайган кишилер менен маектешкен.
Могу бактардын баарын ошо отургузганбыз. Ушул кенедей бактар болчу. 89 жылдар отургузганбыз. Көрдүңбү кандай чоң бактар?
Республикалык жугуштуу оорулардын ооруканасында эмгектенген Осмонованын 1952 жылы медицина кызматкерлеринин күнү 5 июлда төрөлүшү жашоосунда чоң роль ойноду. Аты доктурхан коюлуп, өмүрү саламаттык сактоо тармагына байланды. Ак халат кийгенине быйыл 47 жыл болду.
Кандай саткым? Жакшы, мына кыздар ремонт кылып атышат.
Доктурхан Осмонова өмүр бою башкы медайым кызматында иштеди. Бул жумуш жоопкерчиликти жана көп энергияны талап кылат. Соңку 3 жылда жанга тынчыраак оорукананын статистика бөлүмүнө которулуп алган.
Пенсияга чыгам деп деле ойлочу эмесмин. Себеби менин курагымдагылар менден жашыраактар пенсияга чыга баштаганда, ой, нам до пенсии далеко деп койчубуз да. А көздү ачып жумганча эле уже пенсиялык убак келип калыптыр да. Эми пенсиядан кийин деле иштеп атабыз.
Доктурхан Осмонова ооруканада иштеген жарым кылым аралыгында 4 эле жолу узак убакытка эс алууга чыкты. Эки уул бир кызын төрөгөндө жана пандемия маалында үйдө отуруп калды. Вирус күчөгөн учурда боюнда барлар жана пенсия жашындагылар жумушка тартылган эмес. Осмонова ал маалда жакындарына укол сайып, телефондон консультация берип турду.
Өзүм үйдө болсом дагы жүрөгүм өзүмдүн иштеп аткан жериме аябай сарсанаа болуп, кыздарды WhatsApp менен сүйлөшүп, ушунчалык аябай оор болду мен үчүн деле.
Осмонова 10 жыл мурун 58 жашында пенсияга чыккан. Айлык маяна экөөнү кошкондо 15 000 сомдон ашпайт.
Жумуш деген адамды аябай стимул кылат. Себеби эртең менен эрте турасың, жуунасың, чачың тарайсың, боеносуң, анан жумушту көздөй жөнөйсүң. Жумуш иштебесең өзүңдү таштап коесуң да. Ошон үчүн иштеш керек.
Осмонованын жакындары коронавирус пайда болгондон бери ардагер медайымды жумуштан кетүүсүн өтүнүп жатышат. Ал мындай сунушка такыр макул болгон жок. Үйдө отуруп калган күнү ооруп, карый да түшөрүн жакшы билет. Себеби организм 47 жылдын ичинде жумушка көнүп калган.
Мындай жумушка кечигет, жумушка келбей калат деген болгон жок да. Бул канга сиңип калган болуш керек да, армейский закалка болду. Эми орунду бошотуңуз, жаштар иштесин десе, бошотуп берип кете беребиз да.
Улуттук кардиология борборунун дарыгери Нагиля Давыдова атайын аппараттын жардамы менен бейтаптын жүрөгүн текшерип жатат. Өмүр бою адамдын негизги органын изилдеген адис 70 жашта. Окууну бүтүп эле улуттук кардиология борборуна жумушка орношкон. Ошондон бери эмгек китепчеси өзгөргөн жок.
Все хотят, чтобы я сидела дома, занималась домашними проблемами.
Жакындарым жумуштан кетип, үйдөгү иштер менен алек болушумду каалайт. Бирок мындай чечим кабыл алуу мен үчүн оор. Анткени ар дайым жумушта болгум келет. Ушул жерге жаш кезимде келдим эле. Эми чоң апа болдум. Кадыр Барктыдагы ооруканадан топтодум. Улуттук кардиология борбору менин жашоом, экинчи үй бүлөм.
Это моя жизнь, это моя вторая семья.
Давыдованын айтымында коронавирус илдети менен ооруган адамдардын жүрөгүнүн согушу мурдагыдай эмес. Азын оолак өзгөрүүлөр бар. Пандемиядан кийин дарыгерге кайрылгандардын саны да өсө баштады.
Я болела, да, но
мен коронавирусун жеңил түрү менен ооруп чыктым. Бирок иммунитетим туруктуу эмес көрүнөт. Антитела пайда болгон жок. Бул оору менен эрте эле кеч баарыбыз ооруй турган болуп калдык окшойт. Ошон үчүн илдетти үйдөн күтүп алгым келген жок. Эмне болсо ошол болсун. Кырдаал Туруктаашары менен жумушка чыгып алдым.
Вышла на работу. Вот что будет.
70 жаштагы Нагиля Давыдова кардиология борборундагы көзгө басар адистердин бири. Негизги жумушунан тышкары сабак да берет.
Я человек, который привык всю жизнь работать.
Мен өмүр бою эмгекке бышкан адаммын. Ден соолугум иштегенге мүмкүнчүлүк берет. Интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөрүм дагы эле жогору. Андыктан мен иштей берем. Азырынча иштегим келет. Өмүрүмдүн акыркы күнүнө чейин коомго салым кошкум келет.
Я хочу работать. Хочу приносить пользу.
Саламаттык сактоо тармагында адистер жетишпегендиктен пенсия жашындагы кызматкерлердин саны 7862 адам. Алардын 3100 дарыгерлер.
Өйдө кышылык кулак болуп калды.
90 жаштагы Токтокан Эдилбаева абышкасы Акмат Бейшенбаевди майрамга даярдап жатат. Карылар күнүн утурлай куттуктаганы келгендердин саны көбөйүүдө.
49 жылы августта үйлөнгөнбүз.
Бирге өмүр сүргөн 71 жылдын ичинде Токтокан апа жолдошу менен көп кыйынчылыктарды жеңген. Алардын соңку жеңиши коронавирус пандемиясы күчөгөн учурга туш келди. Пневмония илдети алгач үйдүн кожоюнун тооруду.
Анан эле июндун 12-сінде атаң ооруп калды да, кузуп. Ошондон тартып эле начарлай баштады. Больницага жатты, анан ошондон пневмония деп объявить этип, аңгыча мен ооруп калдым. Аңгыча жанагы Токторбек деген балабыз ооруп калды, температура болуп. Рентгенге көрсөтсө, үчөбүздүкү тең пневмония.
Дарыгерлер коронавируска арачы түшүп, ардагерлерди 2 аптадан ашык убакытта үйүнө чыгарды. Төшөктө жатып калган Акмат Бейшенбаев акырындык менен мурдагы калыбына келе баштады. Аксакал вируска моюн берген жок. Токтокан Эдилбаева өз өмүрүн мамлекеттик жумушка арнап, райондук жетекчиликтен тарта өлкөнүн саясатын жүргүзгөн Компартиянын борбордук комитетинде да иштеген. Мындан тышкары Кыргыз ССР Жогорку Советинин депутаттыгына шайланган. Абышкасы Акмат Бейшенбаев мугалимдик кесипти аркылады.
Адам үчүн, бардыгы адам үчүн деп, адам үчүн иштечүбүз. Адам үчүн. Адамдар менен жолукчубуз. Ошолордун суроо талаптарын тапчубуз, ошого жардамдашчубуз. Азыркыдай эмес, ар ким өз көмөчүнө тарткан жок, анда только адамдар үчүн деп.
Токтокан апа Кыргызстанды кыдырып иштеди. Улуу балдары Тогузторо районунда төрөлгөн. Акмат Бейшенбаев мамлекеттик кызматта иштеген жубайын өмүр бою колдоп, партия алыскы аймактарга кызматка жибергенде да жалгыз калтырган эмес. Ар дайым жанында жүрдү. Бул үй бүлө токтокон Эдилбаева пенсияга чыкканда гана бир орунга токтоп калды.
Карганда убактым көп болуп, Манасты окуп атам, Санжараларды окуп атам. Ошонун баардыгы жаш кезекте убакыт жок. Окуп аптырбыз, чал окуп турбуз. Укмуш экен да. Бул жерде укмуш ушунчалык ошол Манас бекеринен Манас болбоптур. Манас бекеринен мына кыргызды топтоп алыптыр. Болбогондо кыргыз болмой жойулуп кетмек экен.
Эдилбаева пенсияга чыкканы менен мамлекеттик иштен алыстап калган жок. Үгүт иштери башталгандан бери шайлоого катышып жаткан партиялардын программасы менен таанышып жатат. Азырынча Абышкасы экөөнүн купулуна бир дагы партия толо элек.
Жакшы агитация болбой атап айтор. Же болбосо адегенде иштерин көрсөтүш керек да элге. Жазап туруп, мына биз муну жазадык, муну жазайбыз. Тандайм го 4'ne чейин үйгө келип, колу көтөрүп кетсин деп атабыз. Акмат кичилик эмет турат, больницага да жатып калар экен.
Кыргыз өкмөтү октябрь айында коронавирустун экинчи толкуну баштала турганын божомолдоп айтып жатышат. Бул жаңылык Токтокан апаны коркуталган жок. Ал Абышкасы экөөнүн 71 жылдык ынтымагы вирусту жеңип чыгарына ишенип турат. Айбек Бийбосунов, Виктор Стамкулов, Азаттык, Бишкек.
Улгайган адамдарга арналган темабызды улантабыз. Азаттыктын пандемия мени кандай өзгөрттү деп аталган подкаст сынагына Бишкектен 68 жаштагы Авазбек Жусупбеков баян жөнөткөн. Ал коронавируска кабылганын, илдет менен күрөшкөнүн баяндап берди. АКШга барам деген кыялы пандемиянын айынан ишке ашпай калганына кейит.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Мен Авазбек Жусупбеков, 68 жаштамын. Бишкек шаарында жашайм. Мен да бул таажы тумоо коронавирус менен оорудум. Июль-август айларында. Чынын айтсам жүрөгүм түштү. Кудай сактады. Өмүрүмдө минтип эсим болгончо ооруп көрбөптүрмүн. Дене табым көпкө түшпөй, жөтөлүм басылбай эң кийинки болдум. Врач айткан дары уколдордун баарын ала бердим. Кечке эсим болуп жатам. Күнүгө теледен каза болгондорду угам. Жүрөгү учат. Арасында тааныш, жакын досторум да бар. Аларга барып топурак да сала албадым. Үйдөгүлөрдөн бөлүнүп, окчун жатсам да, аялым да, кызым да, неберем да ооруду. Дагы жакшы, мага караганда алар тез айыкты. Кээде эсиме келгенде айылгада телефон чалып, туугандардын акыбалын сурап турдум. Кудай жалгап, жаман кабар болгон жок. Бир айдан ашып барып араң бутума турдум. Менин ушул жылга деген пландарым бар эле. Пандемия баарын бузду. Алардын эң башкысы Америкага бара албай калдым. Солт Лейк Сити шаарында жашаган кызым конокко чакырган. Бала кезден Американы көрүм келип эңсеп жүргөм. Мына улгайып баратканда ойлогон оюм ишке ашат деп турганда кара баскан коронавирус үмүтүмдү үзүп салды. Эми качан барам? Белгисиз. Пенсия куракта адамга оптимист болуу кыйын окшойт. Мен да кыялымда океандын ар жагына барып, башкалардай болуп, мен көргөн Америка деген очерктерди жазсамбы деп ойлогом. Эми пандемия таажы тумоосу тууралуу оюмду айтайын. Мындай жугуштуу оорулар илгертен адам баласы жаралгандан бери болуп келген экен. Тарыхтан чума, оспа, чечек, холера, испанка кирип, тоо кирип, жана башка ушул сыяктууларды уккабыз. Өткөн кылымдарда кара тумандай каптап келип, миллиондогон өмүрлөрдү кыйылганын билебиз. 21-нчи кылымда илимдин өнүккөн мезгилинде да мурда анча белгилүү болгон вирус пайда болду. Коронавирус деген эки айга жетпей бүткүл дүйнө элине тарады. Бир да мамлекет сактан алган жок. Чек арадан оңой эле өтүп кетти. Курал жарактардын да эч кандай жардамы тийбеди. Бул көзгө көрүнбөгөн душманды замбирек менен да канаттуу ракета менен да атып жокула албайт экенсиң. Эң кызыгы бул вирус адам баласына гана негизинен өпкөсү аркылуу жугат экен. Башка жан жаныбарларга эч бир тийишпейт да, жолобойт. Жукса да таасир бербейт. Демек, ушундан бир тыянак чыгарсак, ойлонуп көрөлүк. Эмнеликтен биз эле ооруйбуз? Адам баласы жараткандын алдында чоң күнөөгө баттыбы? Жараткандын каарына калдыбы? Ар кайсыста мына ушул суроолор туулат экен.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кезектеги жарым сааттык программа соңуна келип калды. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Толкунду которбой туруңуз. Кийинки жарым саатта деле эфирде болобуз.